Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Atvars un Gvido svin savu vārdu dienu. Atvars Latvijā 195. Reģistrēts nerunā lieku un proti izvēlēties draugus. Īsu konkrēti. Gvido 1184 Latvijā. Ar viņu nekad nav garlaicīgi, viņš nemitīgi mainās, improvizē un arī mēdz pauzēt. Rosīgs, mīl, reizēm arī krāpj. Sveiciens vārdu dienā šīs dienas gaviniekiem, alternatīvo un dubulto vārdu nesātājiem. Protams, arī sveiciens ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā. 31. marts. Bleši, Jurēvici, Timas un Pogas šodien var svinēt savu uzvārdu dienu. Mīļi sveicieni! Ir arī vairāk īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt ēpastām. Māna Selīna, māna nekad nebūtu iedomājusies, ka pasaktāli var staigāt starp mums parastajiem cilvēkiem, bet maģiskas lietas un cerības patiešām var notikt. Baroni vai īstākajiem stāstam būtne, kas liek laikam apstāties un visiem apstāties un ielpot īstu mīlestību. Tuliec putniem dziedāt, tauriņiem plivināties, jūrām plūst, bet visvairāk esi likusi kādam just. Tu esi mana Selīna. Tāds skaisti vārdi veltīti, nu gan anonīmi. Tā, mūsu mīļai Evijai rīt dzimšanas diena, bet droši vien jau rīt arī tas sveiciens būtu jāatskaņo. Sveiciens Aijai tikmēr, Aijai Aiju Bogustovu skaistajā jubilējā sveicam. Aija, novēlam tevi krītu mosties ar saules gaismu acīs, ar ziedusmaidu sejā, ar putnu dziesmām ausīs, ar tauriņu vieglumu domās, ar darāmiem darbiem rokās, ar dzīves mīlestību sirdī. Daudz laimes dzimšanas dienā tev novēl foršie kolēģi. Sveiciens šodien draugu Bariņš, īpašie draugi, grib sveikt pozitīvu, jauku, sirsnīgu, atsaucīgu cilvēku, Girtu Ruskuli, kurš dzīvo Dobeles novadbērs pagastā dzimšanas dienā. Novēlam tev daudz skaistu brīžu, daudz smieklu, prieku un neizdami mirstamus piedzīvojumus šajā nākamajā dzīves gadā. Sveicēji Ilze Kristaps Toms ar ģimeni Uldes ar sieviņu Agitu. Vēl ilgai kaulai vismīļākie sveicieni dzimšanas dienā, lai sirdī netrūkst mīlestības, lai darbā vienmēr veicas, lai acīs atspīd vairāk prieka un nogurums, lai paliek svešs. Novēlam stipru veselību vienmēr smaidīt un būt tikpat atraktīvais sveic kuplā ģimenīte. Un vēl viens sveiciens šodien, saulainā rītā, 10 gadus atpakaļ, pasaulē sevi skaļi pieteica Žanete, mūsu mīļā skaistā gudrā meitiņa un māsiņa. Žanetīt, lai tev brīnišķīgi dzimšanas diena ļoti, ļoti tevi mīlums veids tētis, mamma un māsa. Radio Skonto.